Äripäeva raadio.
Suvepuhkus.
Tervist, te kuulete sisuturunduse saadet. Minu nimi on Ando Sinisalu ja täna on külaliseks ehitusfirma Gustav, juht ja omanik Tiit Pomerants. Tere tulemast.
Tere tulemast.
Räägime ehitusest, on suvine aeg ja väga paljud inimesed ja ka ettevõtted mõtlevad praegu selle peale, et ehitustöid teha. Ehitusfirmasid on palju, et kui me mis tahes otsingu lahti teeme või kataloogi, kes nii-öelda vanamoodi seda teeb, siis seda valikut ikka on päris palju. Ja noh, põhiline raskus nüüd on otsustada, aru saada, milline see mulle sobiv ehitusfirma on, et kui te nüüd selles kontekstis Gustavit iseloomustate, et mille poolest te teistest erinete, mis on teie tugevused ja võibolla on mõistlik ära märkida see, et mida te ei tee, et selle kaudu ka ennast määratleda.
Mm-hmm. No meie oleme suhteliselt vana ja staažikas firma, ütleme, et Eesti Vabariigi algus taas isesesime algusaegades peale. Ja oleme põhiliselt keskendunud äri- ja büroopindade renoveerimisele. Ja seoses sellega oleme me nii kui ühes kitsas nišis pidevalt tegutsemas. Et me ei ole läinud ei peatöövõttu uus ehitustele ega mingisugustele insenertehnilistele valdkondadele. Ja kui me seda ühte asja oleme väga pikalt teinud, siis ma usun, et meil on juba aastate jooksul teatud kogemus olemas, et neid asju teha.
Tuleta selline ehitusfirma, kellel on ka oma töömehed olemas, et tegelikult väga paljud on sellised projektijuhtimisfirmad, kus tegelikult nagu igakord on uued ehitajad.
Meil on kokku 30 töötajat, umbes paarkümmend oma töömeest ja mõte on selles, et kui sa võtad ühe büroo äripinna, mis on vaja ümber ehitada, siis et kontrollida seda kvaliteeti ja seda tulemus, siis sul peab igal juhul olema peale selle nii-öelda projektijuhiga oma eestööline või nimetame kuidas tahes üks või kaks, kes teevad väiksemad asjad ära, aga samas ka suudavad hallata kogu objekti, jälgida, et mis tehakse ja oleks õieti tehtud. Et minu arvates on see üks juhke võtmekoht, et saavutada tulemus, mida telli ootab.
Aga mis see ikkagi sellest ühest ehitusfirmast hea firma teeb, et mis need teie klientide arvates need kõige suuremad tugevused või head küljed on olnud, miks nad just teid on valinud ja pärast uuesti soovitada julgevad?
Ma ütleks, et ehitusfirma müüb ka tegelikult usaldust. Et kui sa oled ühe töö võtnud, selle ära teinud ja klient jääb rahule, siis on üks koht, kus klient soovitab ka teisele kliendile. Et me oleme alati püüdnud läheneda selliselt, et me tahame teada, mis on kliendi ootus eesmärk ja katsuda kaasa mõelda, et saavutada see tulemus, mis kliendile sobib, ütleme nii. Ja eks need hästi tegijaid on ju siin veelgi, ega me pole ainukesed, aga sa peadki kliendi sõbralik olema selle koha pealt, et ei ole nii, et sa tegid selle pakkumise ära ja kõik, mis on sealt pakkumisest väljas või klienti osad küsida, siis sa piltlikult öeldes ütled, et see ei ole meie probleem. Tegelikult on ta meie ühine probleem.
No kui palju teil elus või töös selliseid korduv kliente ette tuleb, et noh, väga sageli kasutatakse büroo renoveerimiseks ühte firmat ja kui järgmine kord seda vaja teha on võibolla 10 aasta pärast või nii, siis võetakse järgmine ja tegelikult sellist pidevat sidet ju ei ole.
No, meil on ikka olemas, meil on algusaastatel oli Hansapank, üks meie klient, kui see kontori võrgustiku väljaehitus oli, tema tellis järjest oma asju konkurside korras, võttis mitu pakkumist ja nii on tulnud, et tegelikult meil on siin neid kliente veel, kes on järjepidevalt pöörduvad tagasi. Et
see on ilmselt parim tunnustus siis teie tööle, et kui tuleb klient tagasi, siis järelikult noh, mitte ta ainult ei sõnades ei ütle, et ta rahule jäi, vaid ka oma tegudega näitab seda.
No, kõige parem reklaam ongi, et sõber soovitas, et kui klient jääb rahule, siis ta küsib ka järgmine kord ja oskab ka soovitada kellelegi teisele, eks Eesti on, Tallinn on väike, ega siis info liigub.
Mm-hmm. Aga nüüd, kui mõelda sellist praktilist protsessi või ahelat, et kui nüüd mõni ettevõte mõtleb, et jah, et oleks vaja enda bürood renoveerida või siis kontorit, et kuidas seda niimoodi teha, et see kõik võimalikult hästi ja sujuvalt kujuneks ja et ei tekiks mingid arusaamatusi umbes, et me rääkisime ühest ja välja tuli teine ja nii edasi, et kuidas seda nagu niimoodi kõige mõistlikumalt korraldada?
No alati tuleb ikkagi asjad paberile panna, tuleb teha projekt või esialgne joonis. Nüüd on küsimus, et kui suur see ümberehitus on, kui ta ei ole väga suur seal 50-100 ruutu, siis on võimalik ka nii, et tellija joonistab uue plaani lahenduse, mis ta näha tahab ja meie oma kogemuste põhjal siis oskame selle peale pakkumist teha, küsida oli täiendavaid küsimusi, vaadata eri osad üle, mis seal muutub ja ei ole väga suurt projekti vaja, kui on nüüd kapitaalsem ümberehitus, siis ikkagi, kuna tänapäeva uued büroohooned on väga seotud eri osadega, seal on tohutuses kogustes igasugust torusid, kaableid ja nii edasi ja kui midagi nüüd kuskilt sein ära võetakse, midagi ümber tõstetakse, siis sellega kaasnevad kõik need tööd ka. Et kui on ikkagi suurem ümberehitus, siis ikkagi ma soovitan tellida ka eri osade projektid juurde. Et päris meie ei suuda kõike ennustada ette näha.
Aga nüüd, kui tööd või seda ideed päris algusest vaadata, et tahaks hakata ümberehitust tegema ja tahaks saada mingid esialgsed ettekujutusi selle tööde maksumuse kohta, et tegelikult see on ju ka ehitusfirmale päris suur aja ja ressursi kulu, kui nüüd noh, nii-öelda konkursi korras klienti nõustada, teha talle igasuguseid pakkumisi mõelda kaasa ja siis pärast selgub, et ei osutunudki valituks. Et kui kaugele te sellega üldse olete valmis minema, et nii-öelda selles pakkumise etapis tasuta nõu andva või tööd tegema?
No piltlikult öeldes, kui me teeme mingi üks päev tööd selle jaoks, et seda esialgset prognoosi anda, siis see ei ole probleem. Aga kui see asi hakkab kliendile tunduma, et sobib ja hakkab edasi minema asjadega, siis mingil hetkel me kindlasti ütleme, et stopp, et nüüd oleks vaja projekteerija kaasata, et teha ikkagi projektid.
Et see ei ole isenesest selline väga vastutustundetu käitumine, et kui nüüd mina siin tahaks hakata kontorit ümber ehitama ja ma võtangi ma ei tea, 10 ehitusfirma käest pakkumisi, suhtlen kõigiga, lasen neili teid välja pakkuda hindu ja nii-öelda kulutan nende aega, et see on tellija seisukohast täitsa normaalne käitumine.
No, algul ei maksa 10, aga algul võiks, kui mingi idee on, võiks ühe firmaga rääkida ja siis kas jääda selle firma juurde või kui on otsustus konkurs teha, siis tuleks ikkagi mingid projektid paberil panna, et need firmad, kes pakuvad 3, 4, 5 firmat, et ikkagi nad pakuksid sama asja, muidu te saate kolm pakkumist ja te ei tea, mis asja see sisaldab. Iga üks mõtleb midagi, keegi ei suuda kõike täpselt teie mõtteid välja lugeda, nii kui öeldakse. Mm-hmm. Et mingil hetkel peavad asjad paberil olema, kas või tööde kirjeldus peab täpselt paberil olema, et mis see lõptulemus peab olema.
Aga kui palju praktikas need lõpphinnad pakkumise hinnast erineva kipuvad, et noh, eks vahel tuleb töökäigus ootamatusi ette ja vahel ka klient muudab meelt, tahab midagi juurde saada või midagi ära jätta, aga kui täpselt te suudate ennustada ette, et noh, oletame, et lähebki plaani päraselt, et täpselt need tööd, mida plaaniti teha, tulevadki, et kui täpselt see ennustus paika veab?
Eks ta on siuke plus-miinus 20% ikkagi see ennustus, et täpne hind kujuneb läbirääkimiste käigus selles suhtes, et kui algul projekt ei ole, siis tellija saab järjest targemaks ja saab aru, et ikka seda on vaja ja seda ei ole vaja ja seda on niimoodi vaja, et siis need asjad täpsustuvad ja siis ka hind muutub siia poole, sinna poole. Aga kui tellija on kohe algul võtnud sisearhitekti näiteks kaasa, on tehtud kohe alguses peale sisearhitektiga uued joonised, värgid, siis see hind tuleb ikka suhteliselt täpne.
Aga kui palju nüüd, kui me võtamegi, ma ei tea, 3 või 4 erinevat pakkumist samale tööle ja Tallinnas tegutsevatelt ehitusfirmadelt, et mis see reaalses elus, kui suured need hinnakäärid seal on?
Ei ole väga suured, nad lähevad suhteliselt ühte auku ikkagi mingi 10% piires lõpuks. on need hinnad 10-20%.
See on üsnagi paika loksunud see, see hinnastamise tase.
Et... Ja, et need firmad, kes ikkagi büroäripindu ümber ehitavad, nad, nad ikkagi tegelevad sellega ja nad suudavad ikkagi suhteliselt täpselt ennustada või arvutada välja, mis see maksumus on. Väga suur muutu, muidugi me oleme tähele pand, et tänapäeval on pool linnast moodustub ehitusosa ja teine pool moodustab eri osad. Järjest rohkem tõusevad eri osade maksumused, ventilatsioon, jahutus, elekter, nõrkvool, järjest suureneb see osakaal. Et alati peab arvestama, et ehituse pool on ainult pool sellest, teine pool on alati eri osad.
Aga millest need hinna erinevused tulevad, et kas kui nüüd mitu erinevat ehitusfirmat ühele samale tööle pakuvad erinevaid hindu, kas see erinevus tuleb sellest, et mõni lihtsalt on nagu ahnem, ehk et tahab rohkem teenida selle pealt, või on ka seal vahe selles, et mõnel lihtsalt on sisendid odavamad, et ta kuidagi suudab odavamat need töid teha?
No, minu arvates hakkab suur mõju on ikkagi sellel palgatöö osakaalul, palganumbril. Kui firma kasutab seda nii-öelda renditööjõudu, siis seal on ikkagi hinnavõit pool sellest töötasust. Kui me kasutame siin oma mehi, siis, siis nemad on ikkagi noh, kaks korda suur kallimad, kui, kui on need rendi nii-öelda idapoolt või kus, mida iganest, kus tulevad need.
Teie kasutate põhiliselt enda palgalisi töötajad.
Meil on oma mehed ikkagi, me oleme hoidnud oma mehed, et, et säilitada seda, seda kvaliteeti, sellepärast, et rendimeestega sa kunagi ei tea, mida sa sealt saad, sa pead neile kõrvale panema juhendaja või kui sa oled juba mingisuguse piltlikult öeldes mingid mehed, ära proovitud mehed saanud kuskilt, siis, siis aga noh, uure tõenäosus, aga järgmine kord saadetakse sul uued mehed ja hakkab jälle nullis pihta, et sa hakkad neid, sa ei tea, milleks need rendimehed võimelised on. Aga see on muidugi koht, kus on võimalik kõvasti võita.
See on ka üsna oluline risk, nagu ma aru saan, et tegelikult võib juhtuda, et, et need rendimehed, võib juhtuda, et nad on head, aga võib juhtuda, et ja, ei ole, eks?
Ongi nii.
Aga nüüd, mis puutub nende oma töötajate versus renditöötajate kasutamise, siis mis siin veel sellised plussid on, miks tasub siis enda ära proovitud mehi kasutada, noh, patriotism ja maksumaks ja võit on, on kindlasti ka oluline, et vastutustundlik klient ilmselt mõtleb selle peale ka, aga kui, kui nüüd ainult seal kulusid nii-öelda senti veeretada või kulusid väga hoolikalt jälgida, siis, siis mis, mis riskid seal nende rendi töötajatega võivad, võivad
no,
kaasada?
No ikkagi sama, et oma meestega, mul on oma meestel omad tööriistad, ma tean, milleks iga mees on võimeline, ma ei hakka kellegilt nõudma rohkem, kui ta oskab ja selle, selle läbi me saamegi selle lõptulemuse, et me teame, mida keegi suudab teha. Aga kui mul ei ole oma mehi, ma võtan mingit tööde peale seal 2-3 rendi meest, noh, sisult ma pean, ma ei tea, mida, milleks nad suutelised on.
Kas oma kindla väljakujunenud tiimiga on võimalik tööd ka kiiremini teha? Et ma kujutan ette, et see annab olulise ajavõidu, kui
ja.
On hästi kokku töötanud meeskond.
Jah, jah, kindlasti. No rendi jõu, tööjõuga võid sa sel juhul võita, kui sul mingi maht tegib suur, et sa piltlikult öeldes õpetad need rendid mehed seal välja ja siis lõpuks nad teevad ka seda kiiresti. Aga kuna need büroääripindad ümber ehitsu puhul need tööde nimekiri on suur ja maht ei pruugi seal taga suur olla, siis, siis igal juhul need oma mehed teavad täpselt, mida teha, mis hetkel ja mis järjekorras. Et ma ei pea panema sinna rendi tööjõule mingit juhendajat kõrvale, kes näpugu näitab, et nüüd teeme nii ja nüüd teeme naa ja nüüd teeme selle ringi.
Noh, tööjõukulud meil on siin kiiresti kasvanud viimasel ajal ja moodustavad järjest suurem osa kogu lõpmaksumusest, aga kuidas on lugu materjalidega, et kas siin on ka erinevusi, et õnnestub mõnel firmal osta sisse mingid materjale soodsamad kui teistel või...
Minu arvates seal tekivad väga väiksed vahed, et ikkagi materjalinad suurusjärgus on ikkagi kõigil samad. Siin ei ole võimalik väga suuri võite kellegilt kuskilt tekitada. Aga mis on see teine osa, on need eri tööd, mis moodustavad pool linnas, sest me ise teeme väikses osas elektrit, aga ülejäänud eri tööd me ka samamoodi ostame sisse aldevõtjatelt, teeme väikseid konkursse. Ja nüüd siin võib olla küll, et kui meie üritame kasutada eritöödel töövõtjaid, keda me usaldame samamoodi, teame, siis ega nende hinnad ei pruugi kõige odavamad olla, kui meile konkurent otsib siin kõige odavamad välja, kes samamoodi kasutavad siin kas renditööjõudu või mida, või palgaga, nii kui öeldakse, me teame, et ehituses on ka ümbriku palk väga levinud, et noh, siis seal tekivad ka pakkujatel vahed.
Mm. Aga mis nagu pikemas perspektiivis vaadates, et nüüd noh, üks asi on see, et ma saan näiteks odavamalt selle töö tehtud, aga siis tekivad küsimused, et kui palju seal praaki võibolla on ja kuidas see garantiiga lugu on ja kas ma pean hakkama midagi varsti ümber tegema ja nii edasi, et kuidas see, kas siin on ka mingisugune selline, ma ei tea, rusika reegel või soovitus, et kuidas need asjad omavahel sõltuvuses on, et kui me vaatame selle asja maksumust, ma ei tea, 3 või 5 aasta perspektiivis, et äkki juhtub nii, et odavama töö puhul sa 5 aasta jooksul paned sinna juurde veel rohkem raha, et seda kõike töös hoida.
Jah, nii ongi ja ma ütleksin, tark tellija ka arvestab sellega. Ja sellepärast ma ütlesin algus, et kuna minu arvates ka ehitusfirma müüb usaldust, siis tark tellija ka vaatab seda, et kui ta valib firmat, siis ta valib sellise firma, kes on asja teinud, kellele ta usub, et ta teeb õige asja mulle. Ta teeb seda, mis me oleme kokku leppinud kvaliteetselt tähtajaks ja siis ka on võibolla nõus natuke rohkem maksma selle eest, et ta saab selle asja, mis ta tahab, mitte et ta ei pea pabistama piltlikult öeldes, et ei tea, kas tuleb ja iga paari päeva tagant tulevad uued jutud, et seda ei ole nii arvestatud ja see meil ei ole nii ja nii edasi.
Mis nõude tellijale annaksite, mis on sellised teie praktikas võibolla sellised õppetunnid või ka noh, vead või kogemused, mida te olete märganud, mida ikka jälle tehakse ja mida õnnestuks vältida, kui tellija oleks natukene targem. Et noh, mõned on võibolla kogenud tellijad, nagu te rääkisite, pank siin tellis kümneid ja kümneid töid järjest, aga noh, võibolla suurem osa kliente tellib 1 korra 10 aasta jooksul mõne töö.
Ja. Siis ma soovitangi on kui ise ei ole väga tihti tihelt ehitse kokku puutunud, siis on olemas ka nii-öelda operaatorfirmad, kelle poole pöörduda, kes aitavad siis selle nii-öelda ehituse läbi vii alates projekteerimisest ja lõpetades ehitaja valikul. Et see on üks moodus, et ega me kõik ei peagi kõigist targad olema.
Sellise nii-öelda operaatorfirma siis nii-öelda agentuuri, kui teisipidi mõelda.
Ja nad on olemas, nad tegelevad ka ehitusjärelvalvega mingil määral ja et üks võimalus seda kasutada, teine võimalus ongi ehitusfirma poole otse pöörduda ja ehitusfirma aitab siis nii kui öeldakse need tööde nimekirja ja projektid kokku panna ja siis kui on korralik tööde nimekiri ja eelarve juba ehite poolt antud, siis igal ajal on võimalik ka nii-öelda kontrolllind kõrvale küsida mõnelt teiselt ehitajalt, et kas see suurusjärk on siis see õige.
Kui palju selline tellija ja projektijuhi omavaheline klapp või keemia rolli mängib, et kas on ka sellised asju ette tunnud, et mingi üks projektijuht ja tellija kohe üldse ei klappi omavahel kokku ja siis vahetatakse projektijuht välja?
See on ääretult tähtis, et algusest peale tekiks juhu usalduslik õhkond, et üritatakse avalikult rääkida, et keegi ei hakka kavaldama midagi. Kui siin läheb, kui need suhted ei ole head ja mõnusad töö ehituse ajal, siis on väga raske, kui pingeliseks läheb.
No ehituses nagu igasuguses sellises veidike määramatus projektis, kus võib asi olude sõnnil muutuda, on tähtis ka kokkulepete fikseerimine. Ja siin mõni aeg tagasi ma ühe ehitusõiguse juristiga sellel teemal rääkisin ja ta ütles, et tegelikult hämmastavalt vähe ikkagi lepitakse kirjalikult asju kokku. Ja ta ütles, et noh, tänapäeva seadusruum on selline, et e-mailis täiesti piisab, et ülegi vaja hakata kuskile allkirju andma alla, et piisab, kui on e-mailis kirjas ja teine pool isegi Facebook Messenger on täiesti aksepteeritav kanal, kui teine pool ütleb jah, et nii sobib, et siis see ongi piisav kokkulepe, et mis teie praktika siin on, et kuidas need kokkulepeid vormistada tuleks, et mingit arusaamatusi ilme tekiks?
Jah, ma olen sellega nõus, et ma ka räägin oma projektijuhtidele, et teinekord piisab meili teel lihtsatest kirjavahetusest. Et üldjuhul on büroo äripindade ümber ehitus suhteliselt lühike, noh, tavaliselt mingi 8 nädalat või vähem isegi on mingi töö. Ja need ümber ehitused saavas üritatakse sättida ka niimoodi, et noh, piltlikult öeldes keegi kolib ajutisele pinnale või , või piltlikult öeldes , et kuskil lõpeb rendileping , tahetakse uue pinnale tulla , et siin ei jõua nende lepingute ja kokkulepetega pikalt tegeleda , muidu me raiskame kogu ehitusaja ära . Et siis ongi nii , et tihtipeale on iganädalased objekti nõupidamised , kus ka suuliselt lepitakse kokku , aga ma olen öelda alati , et jube , et kasulik oleks see korraga meilivahetuses üle kirjutada . et muidu on tõesti nii , et me mäletame erinevalt .
kas teil on mõni selline huvitav lugu ka rääkida , et kus on midagi nii-öelda suusad risti läinud ja on väga valesti aru saadud , aga siis nagu heal lool kohane peaks seal ka õnnelik lõpp olema , et see kõik lõpuks läks korda ?
ei , mul niisugused esimese hooga häid lugusid ei tule , aga tavaliselt , kui niisugused arusaamatused tekivad , siis see hea lõpp seisneb selles , et kas siis lisakulud tehakse tellija ehitaja vahel pooleks või ehitaja maksab kinni .
nüüd see ei pruugi ehitajale just kõige õnnelikum versioon olema .
Ei pruugi muidugi , sellepärast ongi alati on kasulik neid asju fikseerida nagu natukenegi kirjalikult ja ikkagi rääkida tellijaga üle , et kas saadakse ühtemoodi aru , tavaliselt kogu probleem ongi selles , kui keegi mõtleb ühte , teine mõtleb teist ja ei mõelda ühtemoodi .
me räägime juttu Gustav Tallinn OÜ ehitusfirma juhi Tiit Pomerantsiga . teeme siin väikese pausi ja pärast pausi jätkame vestlust .
suvepuhkus .
jätkame saadet , külas on Gustav Tallinn OÜ ehitusfirma juht ja omanik Tiit Pomerants ja räägime siis eelkõige büroo ja äripindade renoveerimisest . Teie firma on sellele valdkonnale spetsialiseerunud . Kas te teete mingeid muid töid ka , eramaju või kortermaju ehitate või olete ikkagi valinud fookuseks büroo ja äripinnad ?
Me ikkagi oleme valinud fookusesse büroo äripinnad , eramajade puhul on see töö , tundub , et mis siis on sama sisetöö , aga eramajade puhul on see töö natukene ikkagi teistsugune väga paljuski . et me teeme eramaju , aga me ei keskendu nendele . et kui on meil kliendid , kes on meil siin , tunnevad ja teavad meid ja tahavad , et me teeksime , siis me pakkume , siis teeme , sobiva korral siis teeme töö ka . aga ikkagi fookus on meil büroo ja äripindadel .
aga mis see seal erilist sellist on , et kui te olete nagu valinud selle valdkonna just enda fookuseks , siis see noh , eeldab seda , et seal on ilmselt mingid nüansid või mingid asjad , mis on sellised , mis teil kui spetsialistidel tulevad paremini välja kui teistel .
No tänapäeva büroo äripinnad , nagu te teate , lähevad järjest , kuidas ütlema , huvitavamaks , ilusamaks , ja et firmad tahavad , et nende bürood näeksid natuke esinduslikumad ja mitte lihtsalt , et mul on üks töökoht inimesele , vaid see inimene peab tahtma sinna tulla . ja seoses sellega üha rohkem kasutatakse sisearhitekte , kes näevad vaeva , et see büroo oleks eriline , et ta eristuks teistest . ja nüüd ega nende väljaehitamine ei ole ka siis nii , et iga ehitaja selle ära teeb , vaid et sul peab olema sa pead saama aru , mida see sisearhitekt on sinna mõelnud sellest nägemusest ja sa pead suutma temaga kaasa minna , hakata mõtlema , mismoodi üks või teine asi ehitada , et ta tuleks siis selline , nagu see välja näeb , alates materjalidest , mida nad seal kasutavad , lõpetades selle kõige kokkupanemisega ja siis tuleb arvestada , et kõige selle juures peavad olema ka ju elekter , andmeside peab jooksma , valgusele pööratakse tänapäeval rohkem tähelepanu , meil on , päevavalgust on meil vähe , seoses sellega on see büroode valgustatus on väga , väga oluline , et inimesed tunneksid ennast töökohal nagu hästi , et oleks valge , tundub , et oleks valgus palju , kui ei ole tegelikult valgust õues . et niisugused asjad järjest rohkem niisugust asja tehakse .
kusjuures see akustika on üks asi , millest palju räägitakse , et see kohutavalt häirib , kui ruum kas siis kajab liiga või
ja sellepärast sisearhitekt palgataksegi , et tema peab vaatama seda , et väga palju kasutatakse juba viimasel ajal puitpindasid , ribistused , mingisugused perforeeringud , noh , vaibad on nägunii kabinettides , mis summutavad , koridorides on siis LVT-d või mis kannatavad rohkem käimist , aga ka tänapäeval tehakse palju avatud lagesid , ei ole enam , et lihtne ripplagi , noh , see on igav . avatud lae puhul sa pead vaatama , et see tikub ka kajama , et siis samamoodi tuleb pöörda tähelepanu selle akustikale, akustilise plaate panna sinna lakke nii ja teispidi ja kogu see tehnosüsteemid tulevad sinna ilusasti visuaalselt see söödavalt, nii kui öeldakse, panna. Et see on kõik töö ja tegemine.
Kuidas teil koostöö sise arhitektidega välja näeb? Kas te ise ka pakutud seda teenust või on teil mingisugused oma sellised väljakujunenud partnerid?
Loomulikult me soovitame, kui tellija küsib, aga üldjuhul tellijad on tulnud ise juba, nad on ise juba valinud sisearhitekti välja, kellega nad tööd teevad. Meie nii tavaliselt jõuab selle hetkel info, kui sisearhitekt on esimesed joonised teinud, esimesed nägemused on olemas ja siis kaasatakse ehitaja, kes siis teeb esialgse hinnapakkumise nendele töödele ja siis tulevad sinna juba eri osad ja täpsustused juurde.
Aga kas see ei oleks mõistlik, ma nüüd võibolla võhiklikult küsin, aga kas see ei oleks mõistlik neid asju ikkagi oma vahel kuidagi kohe algusest peale koos teha, et noh, võib ju juhtuda niimoodi, et sisearhitekt mõtleb välja mingi väga loova lahenduse, mis pärast maru kallis ehitada on või on tehniliselt keerukas või niimoodi, et
tehniliselt saab tänapäeval kõigega hakkama ilmselt,
aga
hind on see tõepoolest, see on täiesti tavaline, et kui lõpuks tellija seda hinnanumbrit näeb ja ta näeb, milles see kõik koosneb, siis hakatakse sisearhitektiga koos vaatama, kas midagi ära jätma, midagi asendama, midagi teistmoodi, et kõik loevad raha, et see investeering sinna pöörukupinda oleks ikkagi mõistlik.
Aga kui pädevad, ma ei tea, kui siin üldistada üldse saa, aga kui pädevad sisearhitektid ehituse küsimustes on, et kui palju nad teevad nagu selliseid asju, mida pärast teostada ei saa või on liiga kallis või muidu
raske? Minu arust täna on suhteliselt pädevad juba. Ma ei ole viimasele näinud projekte, kuhu on joonistatud asju, mis ei ole teostatavad, aga see on küll, et sisearhitektid armastavad teha ilusad pilte, et me näeme küll, et midagi sellist sinna tuleb, aga tihti peal on vaja siis ka sellele juurde teha detailjoonis, et kuidas ta täpselt seda mõtleb, siis nende detailjooniste valmimisega on teinekord keeruline. Ei tule neid nii hästi, peab küsima ja siis teinekord peab ka ise välja pakkuma midagi, et jõuaks siis tellijale mingi lahenduseni, mida me teeme sinna.
Kuidas valgustusega on, et kas valgustuse osas te teete veel eraldi mingite valguse spetsialistidega koostööd või on see pigem sisearhitekti?
See on sisearhitekti rida ikkagi, ta valib välja valgustuse kontseptsiooni, et kuhu valgustid, mis tüüpi valgustid, kas nad on siis juhitavad, valgustugevus on siis saab nii öelda eledamaks, tumedamaks ja siis vastavalt sellele hakatakse juba välja valima tootjaid. Tihti peal on ka sisearhitekt ise valinud välja tootjad juba. Ja siis ehitaja vaatab üle, võtab pakkumised ja vaatab, et kas see kõik nii nagu on sisearhitekt mõelnud on, kas see tööle hakkab ja siis, kui on okei, siis on nii. Aga noh, tihti peale tänapäeva need valgustuse hinnad võivad kolossaalselt lakke minna. Et tellija tegelikult, kui sisearhitekt talle teeb lahenduse, ega ta ei aduda, kas see valgustus, mis sinna tehtud on, et kui palju see maksab. Ja pärast, kui need numbrid kokku lüüakse, nad on üllatavalt suured. Et nii ta on, et siis läheb nii kui öeldakse ümbervalimiseks, ära jätmiseks ja nii edasi.
No praegu on hästi trendikas olla loodus- ja keskkonnasõbralik ja kasutada selliseid materjale ka, mis on siis ei tekita allergiat või on muidu tervisele ohutud, et kuidas see valik praegu on, et kas te näete ka seda, et tellijate poolt on järjest rohkem soovi kasutada sellised looduslikke lahendusi, looduslikke materjale?
No jah, puit on üks, mis ma ütlesin, et mis läheb järjest rohkem, ma näen projektides seda. Aga muidu on materjalitootjad ise sinna üritanud kaasas käia tänapäeva nõuetega, et need materjalid oleksid ikkagi loodussõbralikumad ja käideldavamad. Et otseselt ei ole, et sisekujundajad nüüd väga, meil oli kunagi üks projekt, kus sisekujundaja tegi põhupallidest isegi vaheseina, aga seda väljast teha nii ei saa, sest lõppkokkuvõttes tuletõrje inspektor pani sellele veto peale, ja, sest on põlev materjal, isegi võib olla raskes süttiv materjal, aga tema on ikka kohe põlev materjal.
Ja et võibolla see ei tahaks sellises kontoris olla, et sa tead, et mingi sädemest võib kogu sein äkki põlema minna. Aga noh, väga palju firmad kolivad, et on teatud sektorites isegi iga paari aasta tagant eriti loobamad ettevõtted arvavad, et peaks keskkonda vahetama ja siis kolitakse jälle uuele pinnale, et kuidas see kogemus näitab, et kas üldjuhul soovitakse isegi kui tegemist on täitsa sellise korraliku, noh, kergelt kulunud, aga korraliku bürooga, et kas soovitakse ikkagi nagu enda käe järgi uus ehitada või kasutatakse ära see
vana minu püro. Kogemuse järgi ikkagi üritatakse oma käe järgi teha, ikkagi võetakse ja tehakse ikkagi väga palju ringi, et kui juba kolida, siis nagu ma ütlesin, see väga tähtis on firma omanikele, et see kontor, kus inimesed töötavad, et ta pakuks rohkem kui lihtsalt üks töökoht, et inimene tahaks sinna tulla, et seal on mõnus, mugav ja selle nime nad vaeva näevad, ma näen täna päeval palju.
Mis sellised kõige silmapaistavamad tööd on, mida te viimasel ajal teinud olete, millistele firmadele?
Me oleme siin, eelmine aasta lõpetasime siin Meriteni hotellile 4-korrust hotellitubade rekk, mis oli meie jaoks suhteliselt suur töö, sest tavaliselt surutakse tööga hästi lühikese ajavahemikule. Ja oleme siin ka Tallinkile ehitanud viimasel ajal laevade peal uus interjööre avalike nii-öelda söögikohtasid ja vaba ja nii-öelda tantsukohti ümber ehitanud, et on tulnud sellega tegeleda. Ja on siin autosalonge oleme siin viimasel ajal renoveerinud, sest ka autosalongid vajavad uuendamist, et kui inimene tuleb autot valima, et tal oleks see salong selline, mis kutsuks seda autot ostma, piltlikult öeldes. Et siin on inimesed büroosid ehitatakse, aga olemasolevaid on pidevalt vaja värskendada ja nii kui nad ütlevad, et iga 4-5 aasta tagant need asutused, mis tegelevad klientidega, alates majutused ja söögikohad ja teenindusasutused, nad peavad ennast värskendama, et muidu kliendile tundub see vana ja väsinud juba see koht.
Ja no kui võrrelda Tallinna hotelle või noh, kas või Riia või meie muu lähiriikide hotelle, kas või hotellidega Londonis või Pariisis näiteks, siis meil on kõik näeb nii uus ja puhas ja korras välja, et meil ilmselt on ka nagu see eeldus või harjumus, et sellised avalikud ruumid peavad olema nagu värsked ja nõelasilmast tulnud, et sellist aukudega vaipa ikkagi naljalt ei kohta kuskil.
Ja ma olen nõus, et mind ka vahest ämmastab, et meil siin võetakse ette remont suhteliselt korralikus kas või hotellis või mõnes muus teenindusasutuses võrreldes muu maailmaga. Ilmselt ongi meil see ootus nii suur, et peabki olema veidi korralikum.
Räägime juttu Gustav Tallinn OÜ ehitusfirma juhi ja omaniku Tiit Pomerantsiga. Praegu on selline aeg, kus paljudel ettevõtetel on tegevus mitte veel täie hooga käima läinud tänu sellel eri olukorrale, aga ettevõtetel on paljudel ka kapitali kogunenud, et nad saaksid just praegu tegeleda selliste pikaajalisemate projektidega, näiteks büroo uuendamine. Et kui nüüd praegu teie poole pöörduda, et kuidas nende järjekordade tähtaegadega lugu on, et kui kiiresti, kui suure mahulisi töid saate ette võtta?
No hetkel seoses selle korona epideemiaga meil tööjärjekord väga suur ees ei ole, nii et me hea meelega kuulaksime kõik soovijad ära, mida soovitakse ja me suudame üldjuhul paari nädala jooksul pakkumise hetkel ikkagi kokku panna ja kui on soov tööd teha, siis tavaliselt selliste asjade puhul läheb siin veel paar nädalat läbirääkimisteks ja siis me suudame ka alustada.
Ja siis kui juba töö käima läheb, siis teil on oma meeskond, kes on kokku harjunud töötama, et seega nagu see peaks võrreldes nüüd nende firmadega, kes kasutavad ajutist või renditööjõudu, et sellega võrreldes te saate palju kiiremini ja efektiivsemalt tegutseda.
Jah, mul on omal kontoris 5 projektijuhti täiesti olemas. Me oleme siin, enamus kõigil on natuke tegevust, mõnel rohkem, mõnel vähem, aga me suudame suhteliselt operatiivselt hetkel alustada, meil on olemas meeskond, kellega teha, me suudame kaasata oma kogenud koostööpartnereid ruttu, et soovitan soojalt, võtke ühendust.
Aitäh, niimoodi rääkis siis Gustav Tallinn OÜ ehitusfirma juhti omanik Tiit Pomerants ja temaga vestles Hando Sinisalu. Aitäh kuulamast!